În marile întreprinderi industriale, unii oameni sunt folosiți numai în cazuri de urgență. Când se strică o mașină undeva, aceștia intră în acțiune ca să găsească problema, să facă reparațiile necesare ca fabrica să funcționeze mai departe. Pentru oamenii aceștia, o fabrică ce funcționează normal nu prezintă mult interes. Ei sunt interesați în problemele care se ivesc, sunt specialiști în rezolvarea lor. În împărăția lui Dumnezeu lucrurile stau cam la fel. Dumnezeu a avut întotdeauna specialiștii lui interesați în problemele decăderii morale, a bolii spirituale a vreunei națiuni sau biserici. Din categoria lor sunt Ilie, Ieremia, Maleahi și proroci ca ei, oameni care au apărut la momente critice în istorie ca să mustre, să atragă atenția, să îndemne pe oameni în numele lui Dumnezeu și a dreptății lui. 1000 sau 10.000 de simpli preoți sau păstori și învățători au putut lucra liniștiți și aproape neobservați cât timp viața spirituală în Israel sau în biserică a decurs normal. Dar în momentul când poporul lui Dumnezeu a pornit pe căi de rătăcire, imediat a apărut, nici nu știi de unde, specialistul. E mânat de un instinct deosebit, care îl face să simtă necazul și îl mobilizează în ajutorul Domnului și al lui Israel. Un așa om de obicei e drastic, radical, adesea violent, iar cei care se adună să-l vadă îl etichetează imediat ca extremist, fanatic, negativist. Și într-o privință au dreptate. E adevărat că are o gândire unidirecțională, e sever, fără teamă, dar acestea sunt tocmai calitățile pe care momentul istoric le cere imperios. Pe unii i-a șocat, pe alții i-a îngrozit, nu pe puțini și i-a făcut dușmani, dar el știe ceva, cine l-a chemat și ce trebuie să facă. Misiunea sa e pentru momentele acestea neobișnuite de urgență, de aceea și este el un om aparte, diferit, neobișnuit. Față de așa oameni, biserica are o datorie mult prea mare ca să poată fi plătită. Faptul interesant e că rare ori încearcă să-i răsplătească cu ceva în timpul vieții lor. Abia generația următoare le zidește mormântul și le scrie biografia ca și cum ar vrea stângaci să scape de o obligație pe care generația trecută n-a împlinit-o. Cei care l-au cunoscut pe Leonard Ravenhill vor recunoaște în el pe specialistul lui Dumnezeu, omul trimis de Dumnezeu, nu să ducă lucrarea bisericii în mod convențional, ci dimpotrivă să apuce de barbă pe preoții lui Baal, chiar pe vârful muntelui lor, să facă de râs pe preoții neglijenți la altare, să înfrunte profeții mincinoși și să avertizeze poporul dus în rătăcire. Un om ca el nu e un tovarăș comod de drum. Pe evangheliștii de profesie, care ies imediat după ce și-au terminat predica și se retrag în cel mai luxos restaurant și se îndoapă la masă și la glumele prietenilor lor, omul acesta îi jenează, e un om cu care nu vor să aibă de-a face. Pentru că un astfel de profet nu poate să scape de povara pe care i-a pus-o Duhul Sfânt pe umeri, așa cum închizi robinetul de apă. Omul acesta insistă și pledează pentru un creștinism permanent, nu când și când. Pretutindeni, nu aici și colo, iată de ce omul acesta e diferit. Față de Leonard Ravenhill e imposibil să fii neutru. Cei ce-l cunosc se împart în două tabere, cei care îl iubesc și-l admiră cu devotament și cei care îl urăsc cu înverșunare. Ce se poate spune despre om, se poate spune și despre cărțile lui și despre această carte. Cititorul ori va închide paginile ei ca să caute un loc de rugăciune, ori o va arunca mânios cu inima închisă la avertismentele și apelurile din ea. Nu toate cărțile, nici chiar toate cărțile bune, vin ca o voce de sus, dar cred că această carte vine. Știu lucrul acesta, fiindcă știu că inspirația autorului ei vine de sus și se simte pe toate paginile acestei cărți. Acesta este cuvântul înainte scris de Aidan Wilson Tozer la cartea lui Leonard Ravenhill, De ce întârzie trezirea? Capitolul 11. De ce atâta nepăsare? America nu poate să cadă, fiindcă deja e jos. Lucrul acesta e adevărat și despre Anglia. Nici ea nu poate fi înrobită, fiindcă deja poporul ei e încătușat în lanțurile anarhiei morale pe care însăși ea și le-a forjat și le-a ales. Aici sunt milioane de oameni cuprinși de boala imoralității și nu au pic de dorință să se vindece. Aici sunt oameni care își vând sufletul pentru umbre, în timp ce nu numai că resping lucrurile reale, dar își și bat joc de ele. Un val imens, fără precedent de nelegiuire, încălcarea poruncilor, în batjocorirea lui Dumnezeu, în distrugerea sufletelor, facerea vagii în oceanul orânduirilor omenești. Niciodată până acum n-au fost mase atât de masive de oameni care își vând sufletul la prețuri de nimic diavolului. După cum scria la Isaia 64:7, nu este nimeni care să se trezească și să se alipiască de tine. Ce vrajă diavolească îi ține sub control? Ce i-a legat așa de tare? Ce le-a luat mințile? Cum de nu se trezesc ca să-și vină în fire? Sub directivele diavolului, lumea a mai dat o injecție firii păcătoase. Unul din semnele zilelor din urmă este și faptul că oamenii vor fi iubitori de plăceri. Observați pluralul. Și unde se fierbe zeama aceasta a iadului? În berăriile și cârciumile lumii. E nevrednic de luat în seamă argumentul că subvențiile guvernamentale, date ca ajutor companiilor de bere și lichioruri, creează servicii pentru oamenii muncii. Distilăriile sunt creșe în care se nasc ucigașii ce operează traficul de arme, produc crimele de pe șosele provocate de șoferii aflați în stare de ebrietate. Judecătoriile au de-a face cu roadele lichiorului. O trezire spirituală va scoate acest pom din rădăcini. Apoi milioane de oameni își așteaptă rândul ca să fie inițiați în nebunia călușeilor din carnavalul sexualității. Când răul are gustul atât de dulce, care dintre tinerii îmbibați deja în păcate și pofte ar mai dori să facă binele? Un singur ceas de viață în tensiunea plăcerii, argumentează ei, face mai mult decât să dai cu zarul în jocul de noroc al speculațiilor teologice de azi cu privire la veșnicie. Uitați-vă o singură clipă și vi se umple sufletul de amărăciune. Poate fi ceva mai prostesc și inuman ca o seară de băutură? Eroul serii e cel care ultimul se mai ține pe picioare, în timp ce toți ceilalți, grohăind ca porcii, stau culcați pe podea, pe submese, amorțiți de băutură. Acesta nu e sportul unor oameni primitivi, ieșiți din peșterile din Valea Baliemului, ci e sportul sinistru al noilor intelectuali, sătui la refuz în trup, dar murdari la suflet, dedați fără rușine oricărei nelegiuiri. Plin cu desfrâu, avizi după jocurile de noroc, înrobiți de băutură, așa oameni, adulți la trup, dar imbecili la minte, își cântă jelania cu Lordul Byron. Acolo unde era foc, acum e cenușă, delir. E mort sufletul, dragostea, dorul. Ce înainte iubeam, acum nu mai admir, iar inima e rece, căruntă ca părul. Dacă biserica ar avea ceva vital să dea și ceva victorios să fluture, pentru oamenii aceștia care aleg ziua cluburile de golf și noaptea cluburile de noapte, ar mai fi încă speranță, s-ar putea să fie atrași de la cloaca murdăriilor lor. Din moment ce în libertatea lor oamenii nu-L aleg pe Dumnezeu, oare nu e normal ca Dumnezeu să-i lase pradă unor pedepse și urgii, ca în felul acesta ei să-și aducă aminte de ziua Domnului, de calea Domnului și de Fiul Lui? Să nu ne mirăm când auzim despre nenorocirile care vin peste lume. Și atunci nu e mai bine să mor legat în trup, dar cu sufletul liber, decât să mori liber cu trupul și cu sufletul înrobit? Rămânem cu gura căscată când vedem oameni străluciți, aprinși de entuziasm pentru știință, dar speriați de religie. Când aceștia resping credința adevărată, își umplu golul spiritual cu gunoaie, se hrănesc din filme și meciuri de fotbal. În lumina miilor de ani ca o zi, i-a trebuit științei doar câteva secunde să ne ducă de la carul cu boi la automobil și de la automobil la Sputnik. Dar dacă admitem că știința are o atracție deosebită și e de admirat atunci când forează în sol o sondă de 3 km adâncime căutând zăcăminte de petrol și dacă nu găsește se apucă și face același lucru pe fundul mării, totuși e necesar să luăm în seamă că știința poate avea și un aspect diabolic, ucigător. De exemplu, lobotomizarea. Lobotomizarea e o operație chirurgicală inumană, inspirată de Satan, promovată de știință. De ani de zile, operația aceasta asupra creierului uman a fost o armă în mâna dictatorilor. Hitler a folosit-o asupra milioane de compatrioți. Stalin se zice că ar fi avut 10.000 din sclavii lui schimbați în zombii prin această operație ce ia doar 5 minute. După operație, victima se zice că e în mod irreversabil nebună. Pacientul e legat de masa de operație, legăturile fiind strânse și tari. Electrozii sunt atașați la tâmple și 3 încărcături de curent sunt dozate în creierul pacientului, destul ca să provoace convulsii violente, care până la urmă se sfârșesc cu o comă anestetică. Apoi medicii iau leuctomi, niște instrumente mici ca târnăcoapele, și le implantează sub pleoapele pacientului. Cu un ciocănaș le împinge prin golul ochiului în partea din fața a creierului, separând lobii frontali de restul creierului. Rezultatul, un zombie. Alt cuvânt nu găsesc acum. 15 zombii din aceștia pot fi făcuți de știință în 90 de minute. Când oamenii luminați îi dezumanizează pe alții în felul acesta, e timpul să ne oprim și să ne gândim, să ne întrebăm dacă nu cumva zeița științei primește prea mari onoruri din partea oamenilor. Având în gând aceste milioane de lobotomizați, meditați puțin la cuvintele lui Bertrand Russell, a cărui lucrare, Principiile logicii, l-a încoronat ca regele filozofilor moderni. El a scris: ca să se salveze, omul are nevoie azi de un singur lucru, să-și deschidă ochii ca să accepte bucuria și să lase ca frica să rămână un lucru de domeniul trecutului întunecos. Omul trebuie să-și ridice ochii în sus și să spună: nu, nu sunt un păcătos mizerabil, sunt o ființă care, după o cale lungă și anevoioasă, am descoperit cum să stăpânesc obstacolele naturale, cum să trăiesc în libertate și bucurie, în pace cu mine însumi, în pace cu întreaga omenire. Ar fi greu să vă convinc că acest fals profet al păcii s-a dedicat înșelăciunii? Același Bertrand Russell nu poate accepta întruparea Domnului Iisus Hristos. Dar vă întreb, cât mesaj de nădejde are el pentru nenorociții vremii în care trăim? Ceasul acesta are nevoie de inimi arzătoare, de buze aprinse, de ochi ca para focului. Dacă am fi doar 10% pe cât de puțin credincioși ne credem, străzile ar fi pline în fiecare duminică de oameni care ar mărșălui spre Sion. Ar trebui să ne îmbrăcăm în sac și cenușă, văzând starea bisericii de azi, fără dragoste, fără viață, fără lucrare. Dacă am fi plâns atât cât au plâns evreii la zidul plângerii în Ierusalim, am trăit azi o trezire energică și curățitoare. Dacă ne-am întoarce la traiul și practica apostolică, să așteptăm de la Domnul puterea apostolică, am fi în stare să pornim în lucrarea apostolică. E ceasul când oamenii mereu se întreabă: sunt cu toții fericiți? Scopul lui Dumnezeu cu noi nu e fericirea, ci sfințirea. Dacă e cineva ascumpătat, ferindu-se să se atingă de băuturi, e luat în râs. Dar apostolul Pavel îi scrie lui Tit că aceasta este una dintre cele mai alese virtuți creștine. Ar trebui să mai urcăm odată dealul căpățânii pe genunchi, ca să privim crucea într-o atitudine de smerenie și adorație. Biserica trebuie întâi să se pocăiască, apoi lumea va ceda. Biserica trebuie întâi să plângă, apoi vor fi bisericile pline cu păcătoși copleșiți de plânsul pocăinței. În culmea puterii sale, William James, un profesor de medicină de la Universitatea Harvard, a fost lovit de o boală misterioasă. I-au fost afectați și deranjați nervii. Suferea de insomnie și depresie, dar nu găsea nicio vindecare. A fugit în Europa. Poate va găsi răspunsul la Berlin. Nicio ușă de nădejde însă. Poate la Viena, același răspuns. Poate la Paris se ascunde răspunsul, dar nu l-a găsit nici acolo. Disperarea i-a cuprins ființa, Londra era aproape, dar apelul său a sunat în gol. Scoția avea medici eminenți în domeniul acesta, dar n-a găsit balsam nici în Galad. S-a întors în America. În mintea lui dansa gândul sinuciderii. A auzit de un bărbat al rugăciunii, un om cu o credință mare, dar William James avea oroare pentru vindecările prin credință. El era un bărbat cu renume, un filozof distins, un psihiatru de marcă. Mintea lui ascuțită și pregătirea sa intelectuală nu lăsau să încerce așa ceva, dar n-a avut ce face, s-a dus să-l viziteze. Omul acela simplu, fără școală, om al lui Dumnezeu, și-a pus mâinile smerite pe capul lui James și acesta spunea mai târziu: am simțit în corpul meu cum pătrunde o putere, o energie și am fost cuprins de un sentiment de pace. Am știut atunci că eram vindecat. Pentru vindecarea bolilor îngrozitoare ale acestei lumi nebune, abana științei și parparul politicii sunt mai atrăgătoare decât crucea. Așa socotește voința noastră îndărădnică și mintea noastră deformată. Dar ca să căpătăm vindecare, trebuie să ne umilim ca William James, să ne întoarcem iar la cruce și la râul vieții care curge din ea.